Vlastně o přestávce nakonec padlo na tento slide, který jsem říkal, že je absolutně nezajímavý a pro hardcore pozorovatele, tak několik takových hardcore pozorovatelů tady je a zajímají se právě o tento slide, tak proto je tady na obrazovce. Tak a to jsme ještě, jo, tady jsme někde skončili, začali jsme mluvit o planetě Jupiter. Já do těch slajdů záměrně dávám snímky nebo kresby takové, které nějak se moc nekamarádí nebo nevypadají jak ty úžasné kresby, ty úžasné fotky, které můžeme vidět na internetu z těch sond. Dávám to proto, aby ten pohled na tu planetu nebo na ty planety vám to přiblížil vlastně ten skutečný pohled, protože sami víte, že pokud se podíváte na obrázek, nebo nedej bože, když ten obrázek ukážete nejdříve lidem třeba v Kopuli, kteří přijdou na demonstraci, úžasný záběr Jupiteru, anebo dokonce Venuši, radarový snímek, a oni to potom v té Kopuli chcou vidět úplně stejně, jako to viděli na tom snímku, tak to je úplně ta nejhorší věc, co může být. Toho se vždycky snažíme samozřejmě vyvarovat a i ten pozorovatel by se vlastně neměl nechat ovlivnit tady těmi úžasnými záběry, které máme k dispozici. On by měl vlastně, a o tom budu ještě chvilku, za chvilku mluvit zase, on by se měl vlastně soustředit na to opravdu, co vidí, protože ten mozek přesto, že nám se to nezdá, si strašně vymýšlí, jo. Ten mozek chce tam vidět toho víc, než ve skutečnosti toho tam je vidět. A právě proto jsou různé takové programy, nejenom na pozorování planet, ale i třeba obecně na pozorování oblohy. V dnešní době například létají jednak Mezinárodní kosmická stanice, ale jsou tady třeba i záblesky Iridia a na tom jde krásně vidět, když skupince pozorovatelů dáte gnomonická tlasy, to znamená takové ty mapy, kde jsou jenom hvězdy a kde nic, které slouží, ty mapy, které slouží k zakreslování meteorů, a oni tam zakreslují ten průlet, vlastně ten záblesk toho té družice Iridium, a vlastně pokud potom, když se to srovná, tak ten rozptyl vlastně toho těch pozorování je obrovský. A skutečnost samozřejmě můžeme zjistit tím, že si to vyfotíme třeba nějakým obyčejným foťákem digitálním, který to dokáže zachytit, protože ty záblesky jsou velice jasné, a potom těm pozorovatelům řekne, nemyslete si, že to, co vidíte a co potom zakreslujete, je pravda, protože tady vidíte, že to tak není. My jsme na jednom takovém kurzu, na takové letní škole astronomie, co děláme, dneska už to neděláme a možná, že bychom to měli zavést, jsme měli trenažéry. Měli jsme trenažéry na pozorování zákrytových hvězd, měli jsme trenažéry na pozorování slunce a měli jsme i udělaný trenažér na pozorování nějaké hypotetické planety. Byl to takový pingpongový míček, na který se něco nakreslilo, dal se do vhodné vzdálenosti od těch pozorovatelů, kteří tak jako vy seděli za stolem, a vhodně se osvětlil, a potom ti pozorovatelé měli na to třeba 10 minut, aby to všechno zakreslili, no a potom ty svoje kresby mohli vzít a hezky srovnat s tím modelem té planety a říct si, a viděl jsem tam to a to už tam není, když já jsem to tam viděl, jo, a krásně si mohli jakoby ukázat, že opravdu to lidské oko, ten mozek není úplně dokonalý a máme takovou tendenci si všechno vylepšovat, vidět toho víc, než třeba vidíme. Takže, abych moc neutek od tématu, máme tady královmoc, známý Jupiter, ten taky patří mezi vnější planety, to možná nemusím ani připomínat. Ten Jupiter je zajímavý tím, respektive je nejzajímavější planetou pro to amatérské pozorování. Takže lidé, kteří chcou začít s pozorováním planet, třeba s tím zakreslováním, tak ti by si měli vzít dalekohled a začít se dívat na planetu Jupiter, protože planeta Jupiter, na té planete Jupiter jde opravdu vidět i těmi nejhoršími dalekohledy, co můžete mít. i ty základní detaily. Já si pamatuju, je to hrozné, už jsem pamětník, i když se tak zatím necítím, v dřívějších dobách jako žáci základní školy, kdy jsme měli nějaké ty základní už znalosti třeba o optice, tak jsme si koupili novodorovou trubku, koupili jsme si vlastně v oční optice takovou tu čočku do brýlí, ještě tu nevybroušenou, myslím, že to mělo průměr 68 mm, samozřejmě bylo to úplně jednoduché sklo, na druhou stranu jsme si koupili hodinářskou lupu, teď jsme to celé propojili, jo, hodili jsme to nějaké lepící pásku na nějakou takovou dřevěnou montáž a teď jsme namířili Jupitera a i tímto dalekohledem, který měl všechny vady, co mohl snad mít, já ani vám to nebudu říkat, co to všechno mohlo mít, tak na tom Jupiteru jsme viděli třeba i ty pásy. Ty vlastně, tady ty jasné pásy na tom bylo vidět i tím nejhorším dalekohledem. To znamená, že člověk, který si veme třeba triede, tak už na tom Jupiteru může cosi vidět. A nejenom ty pásy, ale i třeba ty měsíce toho Jupitera, které jsou tak výrazné. Takže proto je to nejzajímavější planetou pro amatérská pozorování, protože už nejmenšími dalekohledy na tom Jupiteru můžeme něco vidět. Jistě víte, že Jupiter má relativně rychlou rotaci. Ta jedna otočka trvá zhruba 10 hodin, necelých 10 hodin a ta velká rotace zapříčinuje to, že Jupiter je mírně zploštělý. Takže proto, pokud si zakreslujeme Jupiter, tak si ho nezakreslujeme už do kruhu, ale zakreslujeme si ho do elipsy. Myslím, že nemusíte ani konstruovat elipsu, i když můžete si to samozřejmě vyzkoušet s tímto poměrem, ale na internetu existují protokoly, které se stáhnete a můžete si je vytisknout na tiskárně a do toho přímo třeba kreslit, pokud si to chcete takhle vyzkoušet. Ten Jupiter má i velký průměr, proto je tak, jednak je samozřejmě velký, je relativně blízko, a dosahuje velkého průměru, takže jsou a na tom v té samotné atmosféře je obrovské množství detailů, takže všechny tyto věci nám dávají dohromady to, že ten Jupiter opravdu na to pozorování je úžasný. I ty jasnosti dosahuje vlastně do záporných čísel, to znamená, je to velmi jasné těleso, a jak už jsem říkal, tak ty rovníkové pásy, které tam na tom Jupiteru jsou, tak jsou vidět na první pohled i tím nejhorším dalekohledem, i s tím vyrobeným třeba z té novodorové trubky a z brýlových čoček. Tady vidíte vlastně takový hezký pohled, to už je ten pohled, myslím, že to bylo z nějakého Voyageru, nebo asi z Voyageru to bude. Ten jsem tam dal zároveň záměrně proto, že krásně je vidět, jak ta atmosféra Jupitera je složitá. Takže vy vlastně, když pozorujete ten Jupiter, tak opravdu můžete vidět v té atmosféře prapodivné tvary. Můžete tam vidět, jak tam píšu, různé výběžky, uzlinky, tmavé, světlé, skvrnky, tenké, tlusté pásy. Můžete tam vidět obří víry, jako je velká rudá skvrna, která je známa. I když pokud jste viděli někdy rudou skvrnu, tak vlastně její sláva již vybledla a rudá už není. Možná, že v dřívějších dobách měla červenější barvu a proto ti pozorovatelé ji nazvali jako velká rudá nebo velká červená skvrna, ale v dnešní době, když se na tu velkou rudou skvrnu podíváte, tak moc toho červeného tam nezůstává. Spíše je to taková jako světlá skvrnka. Ale je to velmi výrazný a velký útvar, takže na tom kotouči toho Jupitera zabírá zhruba, může zabírat až 15 uhlových sekund, až říkám proto, že když je někde v těchto místech, tak tady může mít těch 15 sekund. Tady samozřejmě za rohem i se na ní díváme z boku a tak velká nebude. Takže když chcete třeba vidět dobře tu velkou rudou skvrnu, tak si počkejte, až přijde do středu toho kotouče a potom ji třeba pozorujte, zakreslujte. Ten Jupiter nejenom, že má hezkou atmosféru, ale má i výrazné jasné měsíce. Známe tam galileovské měsíce, jo, Europa, Ganymedes a Kalisto. Výhoda těch měsíců je, respektive výhodou je, že vlastně dráha rotace nebo rovina rotace Jupitera protíná naší Zemi, to znamená, a ty měsíce v té rovině rotace toho Jupitera obíhají, takže my můžeme pozorovat vzájemné úkazy těch měsíčků. Takže když si zjistíte, řekněme, v astronomické ročence nebo v nějakém počítačovém atlasu, který už je dneska více rozšířený než ta ročenka, že nějaké takové úkazy se budou odehrávat a počkáte si na ně, tak opravdu zákryty, zatmění, všechny tady ty věci, které známe třeba z měsíce, země a z dalších těles, které můžeme pozorovat, tak tam to je v přímém přenosu a je tam toho mnohem víc, protože ty měsíčky jsou 4 a relativně rychle se pohybují, takže během několika dní můžeme vidět i několik těch různých vzájemných přiblížení, přechodů, zatmění, zákrytů. Tady je třeba vidět, jak jeden z měsíčků, nevím, který to je, přechází vlastně přes ten nad tou atmosférou toho Jupitera, přes ten kotouč, to taky samozřejmě může být viditelno. Dokonce můžeme pozorovat, tady to není vidět, ale vidíme měsíček a můžeme vidět i, jak stín vlastně ten měsíček vrhá do té atmosféry. A to všechno vidíme relativně jednoduchými prostředky, relativně malými dalekohledy. Tak. Tady mám pár takových kreseb Jupitera, speciálně jeho atmosféry. Dokonce tady na té vrchní kresbě, na té sérii kreseb je jednak vidět velká rudá skvrna, pozorovatelí teda vidět rudě, a jednak jsou tam vidět i vlastně přiblížení měsíčku, popřípadě přechody měsíčku přes ten kotouč toho Jupitera. A tady vlastně je kresba, trošku nějaké špatné rozlišení mám, jak jiný pozorovatel viděl různá ty zákoutí, uzliny, vypoukliny, já nevím, co všechno na té planetě Jupiter. Tak, tady vlastně toto samozřejmě jste poznali, že toto nejsou kresby, ale to je taky vlastně amatérské pozorování planety Jupiter. My samozřejmě nemusíme tu planetu kreslit, i když to je pro nás nejlevnější, nejjednodušší. Otázka si nejjednodušší, ale určitě nejlevnější. Ale můžeme i tu planetu fotit, snímat. Samozřejmě mluvili jsme o filmu klasickém, ale v dnešní době jsou tady i ta digitální technika, to znamená ty CCD kamery, takže dneska už známý amatérský astronom Anthony Wesley, myslím, že to on je z Austrálie, pozoruje pravidelně Jupiter a dokáže pořídit takové krásné záběry vlastně té planety postupně, jak se vlastně během doby mění vlastně ta atmosféra, nebo jak tam dochází k té rotaci. Takže a o tom astronomii amatérovi ještě budeme dále mluvit při pozdějších slajdech.
Můžeme, teď údajně, nebo asi tak možná rok zpátky?
Myslím, že to tak bude, jak říkáte, přesně nevím. Já upřímně řeknu, na Jupiter jsem se díval teď v poslední době jenom zběžně, tak jako, že jsem zkontroloval, že tam je, ale tady tomu pozorování už jsem nějakou dobu se nevěnuju, takže nevím, který to byl, ale myslím, že se mluvilo právě o tom jižním. Myslím, že se to mluvilo o tom jižním. No ono to jsou všechno jenom, to jsou atmosférické jevy, že? To je atmosféra, takže tam může docházet k mnoha věcem a to je možná právě tou doménou těch astronomů a amatérů, že ti podobní tomu panu Veslimu by mohli právě hlídat ty planety, řekněme Jupiter a případně další, a právě čekat na to, až se tam objeví něco zajímavého, nebo až zmizí něco, co tam dlouhou dobu bylo, a potom to ohlásit těm profesionálům, kteří na to namíří ty své obrovské dalekohledy a všechny ty teleskopy a budou to zkoumat. Takže to je taková ta jedna ze služeb toho astronoma amatéra, který v většině případů tého pozorování opravdu jakoby vědecký smysl nemají, Ale zrovna tato hlídková činnost, to hlídkování, právě velký smysl má a právě vyplatilo se tady tomu astronomii amatérovi Antonimu Weslimu, a o tom budeme mluvit ještě za chviličku, právě ve spojitosti s Jupiterem. Tak tady máme zase nějaké kresby známých astronomů Cassiniho a Antoniadiho. Tady máte vlastně krásně rozbalenou mapu vlastně, nebo rozvinutý ten povrch do mapy toho Jupitera. A dokonce i tady jsou šipkami zaznačeny nějaké pohyby vlastně té atmosféry. Všechny ty záznamy jsou vlastně z předminulých a předminulých ještě století. Velmi, velmi staré. Tak. A tady máme úplně nejstarší pozorování, to jsem tady samozřejmě si nemohl nechat ujít. Ono samozřejmě na tom Jupiteru ten pozorovatel toho moc neviděl, ten pozorovatel byl slavný Galileo Galilei a toto jsou objevitelské záznamy vlastně Jupiterových měsíčků, kterým se dneska říká Galileovské měsíčky. Takže to je takový záznam z toho roku 1610, kdy ten Galileo Galilei tím jednoduchým dalekohledem pozoroval ten Jupiter. Vidíte, že mnoho tam na tom Jupiteru neviděl. Viděl takový knedlík, ale ty měsíčky tam viděl a všiml si, že ty měsíčky se objevují zprava a zleva toho Jupitera a správně vydedukoval, že patří právě tomu Jupiteru. No a tady trošku novější záznam, kresba té rudé skvrny někde z 60. 70. let. Pozorovatel měl 16-palcový dalekohled, toto je asi ohnisko, a používal až 666 násobné zvětšení. A viděl rudě. Já právě nevím, jak je to s tou rudou skvrnou. Já jsem osobně ji nějak výrazně rudě neviděl a přitom mnozí pozorovatelé, hlavně z dřívější doby, ji rudě vidí. Jo? Takže jestli dochází k nějakému výraznému blednutí té skvrny, anebo jestli prostě to je nějaký zase takový efekt, že ta skvrna, že těm lidem se zdá rudá, když se jmenuje rudá.
Ty odstíny těch barev jsou velmi jemné. Na to oko si to, tak jak jste říkal, že ta hlava oko není tak dokonalá, já si myslím, že ona je právě reaguje tak, aby se nám to líbilo.
Jasně.
No, ale i tohle to může dát efekt.
Jak jsou tak uzemování Galilea, tam se vyšel ještě do těch dat německý astronom Arrhenius, který vlastně je zároveň nezávislý na Galilei. Tak jo, je vlastně tři. Galileo, a než viděl teda ten čtvrtý, tak v tom teda byl on ten Marius právě, tak jsem to tím přisuzoval, pětnemi, kterého si kalista, možná.
No, o něm se málo mluví, no. Galileo slíz ze smetanu a ten ostrouhal, ale... Tak. 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 To je samozřejmě možné, protože my si to nikdo nepamatujeme, takže takhle to určitě mohlo být. No a abych tam neměl jenom kresby cizích astronomů, takových nevýznamných, jako je Galileo Galilei, tak tady mám i pozorování například Martina Konečného. Je to někdy z roku 1990, vyhrabal jsem to z naší databáze amatérské prohlídky oblohy, tam se někdy vyplatí ponořit. Ti pozorovatelé na začátku těch 90. let pozorovali intenzivně a ještě ta technika nebyla taková, tak všichni si to čmrdlali do těch deníků a potom to opravdu kopírovali a posílali. A kolik práce mnozí si s tím dali, to bylo naprosto neuvěřitelné. A toto se mi líbila ta kresba, že vlastně tady je hezky rozkouskován ten Jupiter po jednotlivých datech a tady ten pozorovatel ho to spojil vlastně do takové té rozvinuté mapy té atmosféry. A pozoroval jenom vlastně 70-milimetrovým refraktorem při jenom 146 násobném zvětšení, takže i takovým malým dalekohledem ten Jupiter, na něm jde lecos vidět. Tak, a když jsme mluvili o tom zapáleném astronomii amatérovi a vlastně o tom přínosu té amatérské astronomie při při tom pozorování planet, tak určitě si všichni pamatujete na rok 94. Kdo si nepamatuje, tak postupně do té atmosféry Jupitera dopadaly fragmenty komety Shoemaker-Levy, myslím, že jich bylo 20, nebo tak kolem té dvacítky, nebo 22, přesně nevím. Já si to shodou okolností pamatuju, to byla naprosto bomba událost. Říkalo se, že takové něco se stane jednou za 10 až 50 tisíc let, takže všichni jsme se na to těšili, dokonce jsme čekali, až vlastně ty místa dopadů vlastně vyjdou spoza vlastně obzoru toho Jupitera, protože to vlastně dopadlo na tu část, kterou z Země nebyla pozorovatelná a mohli jsme krásně vidět my amatéři na těch hvězdárnách nějaké takové ty fleky, které tam vydržely mnoho dní a týdnů a které se potom vlastně spojily v takový jeden obrovský pás, které se potom postupně rozptýlily do Jupitera. To bylo v roce 94. A říkali jsme si tak, viděli jsme to, už to nikdy neuvidíme. A nastal rok 2009 a nadšenec Anthony Wesley, který už tam měl takové hezké snímky toho Jupitera, tak si všiml tady této skvrny atmosféry Jupitera, která nápadně připomínala tady ty záběry dopadu Shoemaker-Levy 9. On nenechal si to pro sebe, upozornil, vlastně dal to dále, poslal to profíkům, profíci na to namířili lepší dalekohledy a zjistili, že ty dopady nějakých těles do Jupiterové atmosféry se nedějí za 50, za 10 tisíc, jednou za 10, 50 tisíc let, ale jednou za pár roku a vlastně víceméně potvrzeno to bylo následně v roku, vlastně rok poté, skoro přesně, protože to bylo 19. července, tady to bylo 3. června, tak zase ten Anthony Wesley zase na tom Jupiteru viděl těleso ještě společně, myslím, že to byl filipínský astronom amatér Christopher Go, nevím přesně, jak se to čte. A vlastně letos, v roce 2012, zase byl pozorovaný záblesk v atmosféře Jupitera.
To viděl přímo.
To, no.
Je to tak 14 dnů?
No, přesně tak. Tak.
Třeba úplně s jiným účelem, že oni snímají, takže
ano,
ano. Vedlejší produkt je právě do 50. A je to záležitá
no.
Profík, tu
chvíli tam no. A to právě o tom chci mluvit, že to je jeden z takových smysluplných pozorování. Ještě jsme rádi, že to máme amatéři, nebo mnozí amatéři, kteří to dělají, jsou rádi, že ještě takovou možnost mají přispět k tomu vlastně zkoumání toho Jupitera, protože v roce 94 a kdyby nebyl Anthony Wesley, tak ještě dneska si povídáme o tom, že jednou za 50 tisíc let dopadá něco do atmosféry Jupitera, ale byl tam příčinlivý amatér, který snímal atmosféru Jupitera. Zase to poznání poskočilo trošku dál. Takže šmrdlání nemá smysl, obyčejné focení v úvozovkách nemá smysl ten vědecký, ale takové dozorování, jestli se něco na těch planetách neděje, smysl má, pokud to je systematické. Tak, abych vás úplně nezničil, tak pokračujeme dál. Tady máme planetu Saturn, zase česky hladolet, ty názvy nevím, kdo je vymýšlel, ale jsou naprosto úžasné. Když se podíváme na samotnou planetu Jupiter, na samotnou planetu Saturn, tak on nám trošku připomíná Jupiter, ale který je takový nevýrazný, kde ta atmosféra nějak vybledlá, jsou tam vidět nějaké pásy, možná, že tam i nějaké takové ty kudlinky by mohly být vidět, ale je to celé takové nějaké jakoby potlačené, jo. To je Saturn. Ten Saturn ale nám neukáže moc v té atmosféře, ale o to víc nám ukáže s prstenci, které ač Jupiter třeba má, tak my je nejsme schopni pozorovat. Saturn má naprosto úžasné prstence, takže pokud přijde člověk neznalý astronomie, neznalý pozorování oblohy a podívá se na Saturn, tak řekne, je, to vypadá opravdu jako na tom obrázku, tam ty prstence opravdu jsou, takže ten Saturn je opravdu pro toho pozorovatele takový jako odměnou, nebo opravdu vždycky na něm něco zajímavého vidíte a ty prstence vytvářejí takový nějaký prapodivný pocit z toho Saturnu, aspoň na mě. Jak už jsem říkal, nejnápadnější jsou rovníkové pásy, zakreslujeme do elipsy 50x45 mm, ten Saturn je ještě více zploštělý než ten Jupiter a průměr máme až 47 uhových sekund. Tady vlastně vidíme jakési pozorování Jupitera, tady Saturnu, tady vidíme další pozorování, tady už jsou to kresby, tady vlastně vidíme jednak prstenec, a prstenec, který vlastně skoro vidět není, o tom budu za chviličku mluvit dál. Ten Saturn, který pozorujeme, tak tam si všimneme kolmě té atmosféry těch výrazných prstenců. V těch prstencích i relativně nevelkými daleko, řekněme 10 a více centimetrů průměru, můžeme vidět jakési takové to vynechání těch prstenců, ty dělení, ať Cassiniho nebo Encheho, ale to Encheho dělení, to už se maličko větší dalekohled než 10 cm. Můžeme tam pozorovat i měsíce. Ten Saturn má velké množství, ale ty relativně nejasnější jsou Titan, ten je absolutně nejasnější, ten jde vidět i v malém dalekohledu a potom jsou ty další, které třeba jsou pozorovatelné i v tom kudíku, který je tak po těch hvězdárnách rozesety ve velkém množství, takže v tom kudíku ty další měsíčky jsou moc hezky vidět i na té městské obloze. Jak už jsem říkal, nejasnější Titán. A zajímavostí je, a to je zase taková věc pro ty astronomy amatéry, kteří chcou dozorovat nad planetami, jestli se tam něco neděje, tak jednou za 30 let se na Saturnově atmosféře objeví takzvaná velká bílá skvrna. A mělo by to být, myslím, pokud správně počítám, kolem roku 2018 by zase měla se tam objevit podle toho, jak ona se těch jednou za 30 let objevuje. Nevím samozřejmě, kdy se objeví, může to být dříve, může to být později, takže zanedlouho by astronomové amatéři měli nabrousit čočky a mířit na Saturn, jestli tam něco takového neuvidí.
To je způsobené čím, když je to na takovou periodu?
To je zase nějaký vír v atmosféře. To víceméně se přesně neví. Jo? To...
Jestli můžu k tomu, no. V podstatě se předpokládá, že to souvisí s oběhem Saturnu z hlediska vnitřního ohřevu a nějakého uvolňování a v podstatě je to způsob ohřeje, že dojde k výronu, ty nevím, jaký krystal, jestli amoniaku nebo něčeho takového do té vrchní vrstvy atmosféry a tam se to v podstatě pak, se zbyt jako skvrna, pak se tak zase rozmastí do toho pásu.
No.
Jo, je tam ta perioda plus minus 30 let.
A jestli na to nebude, to souvisí do
toho. To je to nějak ohřevem slunce
a
s nějakými...
Asi když je přísluní toho...
Kondigonními procesy, ale vyvolané těmi exo příčinami. Já mám pocit, že není úplně na
těch ona je kolem rovníků, v rovníkových oblastech, myslím, že...
Délky a zdejiska šistky, že plus minus je
No.
A to bylo 97-80, vypadá to poslední. 97 mám pocit, že byla poslední. Ale k tomu jsou, to se dá dozadat na pravě, ale to bylo
no.
Já mám ještě, jestli mám zrovna,
ano.
Tam ještě vidět taky ten vys a teda z těch šir...
Tak to je zajímavé, to mě vlastně nenapadlo nikdy, to je dobrá poznámka. Tak. Tady jsem mluvil vlastně u předchozího o těch kresbách, že vlastně se liší a to hlavně tím pozorováním a pozorovatelností a nepozorovatelností toho prstence. Jednou za čas vlastně nastane období, je to dáno zase objevem Saturnu a kolem Slunce a jeho nakloněním vlastně té roviny těch prstenců, že vlastně ta rovina těch prstenců protne naši Zemi a pozorovatel tím pádem se dívá na ty prstence úplně z boku. Nevýhoda to je v tom, že když chcou lidi v té době podívat na Saturn, široká veřejnost, tak my jim ukážeme takový mdlý Jupiter, jo, tak z toho jsou určitě špatní, ale my jim to musíme vysvětlit, že to se nestává každý rok, ale že to je teď super událost, kterou můžou vidět a že to uvidí, myslím, že to je 9 let. Jak čas? No a druhá věc, výhoda, v této chvíli vlastně začínají u Saturnových měsíců podobné efekty, ty vzájemné ukazy, zatmění, zákryty, přechody přes ten Saturn, těch jednotlivých vlastně měsíčků toho Saturna. Takže to, co my se můžeme, to, co je u Jupiteru nuda, u těch měsíců v uvozovkách, tak to u Saturnu jednou za čas můžeme taky zažít, že vidíme ty měsíčky, jak nám tak tam řádí vlastně přes ten kotouč a vzájemně se zakrývá, já nevím, co všechno dělá.
Vlastně ten horní velký snímek je ten snímek s tou výhou. Tam je to vidět. Tak vlastně bych tady zmiňoval, že to kdy Jupitera je to ne proto, že by byl mlý, ale v podstatě ten Saturn má v té horní velké atmosféry jako uhlovíčkovou mlhu, takový opar z převážení metanu, který v podstatě rozmasí to své hrotí, takže vlastně sníží se kontrast a je to a tady vidíte.
No a tady vlastně nemusím vysvětlovat vlastně, jak ten pozorovatel to vidí z té země, kdy vidí co, tady to je víceméně jasné. On ten Saturn samozřejmě nedělá toto, ale on vlastně jenom tím sklonem dráhy to vznikne. Tak, tady máme zase nějaké hezké záznamy, tady jsou jakési skvrny, ale to nevím, jestli byla nějaká skutečnost, nebo jestli nějaká fantasmagorie toho pozorovatele. Ani nevím, kdo to pozoroval, ale vím, že to bylo něco kolem roku 1940, 40-centimetrovým dalekohledem. A tady je pozorování Jirky Duška z roku 95. Pan Dušek je teď ředitelem brněnské hvězdárny, tehdy ještě nebyl a pozoroval. A tady právě to bylo, pozoroval Saturn, když zrovna ta rovina těch prstenců protínala Zemi. Takže to je takový jeden ze zajímavých záznamů. Taky vlastně člen naší komunity, té amatérské prohlídky oblohy. Tak a tady nakonec takový to, co nikdy neuvidíme očima Země, ale to je krásný pohled vlastně na ten samotný Saturn, na ty prsty, i stoupolání záři, to je krásné. Tak, abych zase popošel, Uran neboli Nebešťanka, patří zase mezi vnější planety, do roku 2017 se bude nacházet v rybách, takže pokud máte mapku, tak ji moc nemusíte měnit. Stále se nachází zhruba přibližně stejně. Uran, pokud něco na něm uvidíte, tak můžeme zakreslit do elipsy 30x28 mm. Je to takový malý nazelenalý kotouček. Ten uran můžeme ještě vidět vlastně neozbrojeným okem, samozřejmě ne ve městě. Neozbrojeným znamená bez dalekohledu. Můžeme to vidět jako takovou slabou hvězdičku 5,5 hvězdné velikosti. Pokud chcete něco vidět na uranu, tak musíte mít pořádný dalekohled. Ideálně samozřejmě nějaký čočkač, to jsme se tady o tom bavili v mezičase a čím větší dalekohled, tím samozřejmě líp a měl by ten uran být co nejvíce samozřejmě nad obzorem, což v rybách není samozřejmě taky úplně ideální, mohl by být i výš a potom třeba tam něco by mohlo být vidět. Pozoruje se tam pásy nebo polární stemnění. Uran má taky mnoho měsíců, ty nejjasnější, v úvozovkách nejjasnější, 15 hvězdná velikost, 15 magnitud, to jsou Titania a Oberon, takže pokud máte nějaký větší dalekohled, řekněme 30 cm, tak je šance je tam vidět 30 cm a výš. Samozřejmě, pokud máte nějakou CCD kameru, tak není problém i menším dalekohledem ty měsíce nasnímat, pokud ten jas toho uranu to nepřebije. Tak tady mám zase nějaký takový snímek z družice, ale tam to je proto, že i ten uran má prstenec, tak jako Saturn, ale není normálně pozorovatelný. Tady je vidět zase záběry, myslím snad z Voyageru. Tak. A přejdu na Vodan, neboli Neptun. U té planety tam už skoro neuvidíte vůbec nic, tam ji neuvidíte ani očima, má skoro osmou hvězdnou velikost, to znamená, musíte mít aspoň malý dalekohled, moc se nehýbe, teď je ve vodnáři a bude tam až do roku 2002. Opravdu na něm, přestože tak zajímavě třeba vypadá Družice, tak nejsou pozorovatelné žádné detaily a pokud teda chcete něco vidět u Neptunu nebo na Neptun, tak snad ten měsíček Triton, který je něco přes 13 hvězdnou velikost. Tak. Takže zase nějaké prstence, krása. Tak. A teď jsme skončili o tom popisu, co bychom měli vidět a teď si řekneme pár slov, snad vás neunudím úplně k smrti, o tom, co byste si, pokud chcete pozorovat ty planety, si měli pořídit. Nebudeme mluvit o tom, že si máte, jakou si máte pořídit CCD kameru, jakou si máte pořídit, já nevím, dalekohledy a tak dále a tak dále. To už je takové to speciálnější pozorování a to už je na jednu velkou přednášku, jenom speciálně zaměřenou třeba na CCD pozorování planet. To se může někdy příště, může to, určitě jsou tady na to i odborníci, kteří takto pozorují ty planety, případně můžete toho Wesleyho pozvat příště.
Jo,
ten určitě bude hodně vědět, ale my tady budeme říkat ty začátky. Takže tušku ještě si určitě všichni pamatujeme, takže tušky mají nějaké tvrdosti, ty měkčí jsou samozřejmě lepší, ať můžeme hezky malovat. Ta tuška je dobrá mít i k tušce gumu a sešit, aby se to měli kde zakreslovat. Zdroj rovnoměrného červeného světla, to jako všichni pozorovatelé máme, nebo můžete si pořídit baterku s nějakou, třeba taková se už dneska prodává, když jsme to ještě lepili diody a odpory a já nevím co všechno, dneska už za pár korun v Tesku taková jednoduchá baterka s červeným světlem, pokud se vám zdá, že svítí hodně, můžete tam dát ještě nějakou takovou folii, která vám to stlumí, takže dneska to je strašně jednoduché si pořídit takovou věc. Hodinky máme všichni, když ne, tak samozřejmě mobil. A co se hodně podceňuje i v létě, je oblečení. Ono opravdu, ti z vás, co pozorují, nemusím říkat, ale i v létě se někdy zdá, že přestože je teplá noc, tak spadne rosa, nad ránem se ochladí a potom to pozorování opravdu přestane vás bavit, protože vám je zima. A pozorovatel, který není v pohodě, tak fláká ty kresby a samozřejmě tam to potřebuje rychle zobrazit, aby už mohli spát do tepla, takže ty záznamy jsou takové všelijaké. Takže pohodový pozorovatel v teple, v suchu, nejlépe sedící u stolu, případně s nějakým teplým nápojem, ideálně nealkoholickým, pod 20% v dnešní době, tak to je ideální pozorovatel, který může vidět na těch planetách zajímavé věci. V dnešní době, to je taková novinka, to už všichni zase máme, chytré mobilní telefony, tablety, notebooky, to je strašná výhoda v dnešní době, nemusíme sebou tahat těžké hvězdné mapy, nemusíme zjišťovat, kdy co proletí, nemyslím teda jenom u těch planet, ale obecně na té obloze, když máme chytrý telefon, tak ten nám nahradí tlustou ročenku. V dnešní době se rozšiřují ty tablety, které jsou velmi pohodlné a lehké, případně notebooky, které jsou víceméně. O tom nemá cenu mluvit. Tak. Řekneme si v rychlosti pár takových věcí, pár takových poznámek, jak byste vlastně měli, nebo jak by ten pozorovatel měl, co by měl dělat, aby správně zakreslil ty jednotlivá tělesa, ty jednotlivé planety. Může se vám to zdát přežitkem, jak se tam píše, nebo jak tam píši, tak to se planety nestudují již několik desetiletí, ale mluvili jsme o tom, že to v této chvíli budeme dělat proto, aby jsme si to zkusili, jak to dělají v historických dobách ti pozorovatelé, a nebo aby si to zkusili ti žáci, kteří chcou tu astronomii si zkoušet od toho začátku. Takže samozřejmě máme papír, nakreslíme kružnici. Měli bychom to si můžete číst, já vám to budu ve zkráceně jenom říkat. Měli bychom si vybrat ideální pozorovací podmínky, to samozřejmě, aby ta planeta byla vysoko nad obzorem, aby ten sink, ten vlastně pohyb té vzdušné masy byl co minimální, aby vlastně se nám ten obraz té planety nehoupal, různě nerozmíval. Jak jsem říkal, kreslíme v sedě, o samotě, v klidu. Nestudujeme předtím ani žádné mapy, třeba mapy Marsu a tak, aby jsme si zase ten mozek, aby si tam něco nezapamatoval a nesnažil se tam něco kreslit, co na té mapě viděl. Pokud se díváme na tu planetu, nejdříve si ji prohlédneme důkladně, samozřejmě zapamatujeme si polohu těch jednotlivých nejjasnějších útvarů, případně co je tmavší, co je světlejší. A potom do připravené kružnice, případně elipsy, si tuškou načetneme ty nejnápadnější útvary. U Marsu to můžou být čepičky, u Jupitera pásy, u vnitřních planet fáze. Vždycky je důležité kontrolovat neustále tu polohu těch detailů, protože člověk to tam nakreslí, ale potom se podívá, já jsem to nakreslil nějak divně, tak to může opravit, od toho má tu gumu. Samozřejmě poté se snažíme, když máme ty nejhrubější obrysy zaznamenány, jít do detailů, můžeme zachytit nějaké odstíny, můžeme zpřesňovat ty tvary, prostě začít tu kresbu cizolovat. Ten šestý bod, ten je samozřejmě důležitý, kresba musí být objektivní, pouze z detaily, které jsme skutečně zahlédli, to znamená, když jsme tam jednou něco viděli a poté xkrát už se na tu planetu díváme a zase to tam nevidíme, tak to nemá smysl. Celé pozorování musí být omezeno časově. U Jupiteru, Saturnu, kteří se rychle otáčejí, tak to by mělo být omezeno dobou 15 minut, u Marsu zhruba 20 minutami, ten Mars je trošku pomalejší. Pokud toto nedodržíme, tak planeta se nám otočí a vlastně ta kresba už je, nebo ta kresba už nemá smysl, protože to, co tam kreslíme po těch 15 minutách, to už je zase něco jiného, co jsme tam ze začátku vůbec neviděli. Samozřejmě nesmíme zapomenout na ty důležité údaje, jako u každého pozorování, jako datum, čas, zvětšení, dalekohled, co nás rušilo, samozřejmě orientaci kresby a tak dále a tak dále. Kvalitu sledovaného obrazu můžeme ocenit subjektivní stupnici, kterou tam můžete vidět. Má 5 stupňů, takže výjimečně klidný obraz, klidný, průměrný, neklidný a velmi neklidný. Tam si můžete přečíst k tomu nějakou omáčku. A samozřejmě můžete ocenit i celkovou kvalitu zákresu, vlastně ve třech bodech. Poté, co vlastně to všechno takhle si zapíšeme, tak už tu kresbu neupravujeme. Když si přijdeme domů a já jsem ještě tam na té planetě něco viděl, tak ještě to tam dokreslím, to už je samozřejmě špatně, tam už to bude, bylo to úplně jinak a ten mozek zase vám zase něco vám se snaží sugerovat. Dnešní doba pokročila, samozřejmě není třeba používat k těm záznamům jenom tušky, máme plno zařízení, které mají dotykovou obrazovku a existují různé takové ty pera, takže pomocí těch pera různých softwarů na grafický záznam něčeho můžete ty kresby naprosto zdokonalit, že budou mnohem lepší třeba než ty kresby rukou, ne každý třeba rukou umí kreslit dobře. Zase musí ale umět ovládat ty zařízení, případně ten software. Jak už jsem říkal, výhodou je, že na těch dotykových zařízeních nemusíte být jenom ten elektronický papír nebo prostě ten software, do kterého to zakreslujete, ale můžete tam mít další věci, můžete tam mít ročenku, mapy a tak dále, a tak dále. Tak. Metody kreslení. Já jsem si trošku myslel, že tady bude nějaká tabule, že vám to ukážu, ale zkusím vám to tady nějak tak zrychleně popsat. Máme několik metod kreslení, ta nejzákladnější, kterou snad používají všichni, je metoda stínování, když kreslíme, tak samozřejmě ty detaily si hezky tou měkkou tuškou při tlačením vlastně na ten papír nebo na tu tušku můžeme vystínovat, něco je slabší, něco je silnější, ty věci, které jsou jasné, do těch vlastně vůbec se tam nekreslí. Prostě si to krásně, tu danou třeba planetu vystínovat. Nemusí to být jenom planeta, může to být nějaká mlhovina samozřejmě. Pokud už nemáme tolik času, přichází oblačnost nebo z nějakého jiného důvodu, tak je nám třeba ta zima, tak si můžeme tu planetu vyšrafovat. A tu intenzitu těch odstínů vlastně si vyznačíme tou vzdáleností těch čar, toho šrafování, případně způsobem toho šrafování, jestli to je skřížené ty šrafy, nebo ještě jestli jsou jenom rovnoběžné podle hustoty šrafu a tak dále a tak dále. Zase lidé, kteří chcou být precizní a chcou to mít úžasné, tak můžou tečkovat, ale tečkování je velmi těžká disciplína a myslím si, že u planet typu Jupiter by to asi v tom za tu dobu 15 minut nestihli zakreslit všechny ty detaily té planety. V dřívějších dobách se to používalo, kteří z vás si pamatujete, že když jste pořídili nějakou kresbu a chtěli jste ji publikovat, tak se to neskenovalo, nebo respektive se to skenovalo, nebo se to nějak ofocovalo, ale aby se to vlastně dobře bylo schopno rozmnožit, tak bylo ideální udělat takovou nějakou kresbičku tečkovanou, to znamená nějakého takového záznamu vystínovaného, to člověk sedl na to, 20 hodin to přetečkovával, nejlépe měsíc a další tady ty objekty a potom se to dalo třeba publikovat v kosmose nebo v nějakých takových časopisech, které se třeba rozmnožovaly xeroxem, které se množily jednoduchými prostředky. V dnešní době zase to asi už nemá moc cenu, protože dneska ta technika poskočila dál, jsou úžasné skenery, a tedy. Poslední metodou, to je taková ta metoda číslování, kdy už opravdu nemáte čas, máte na to minutu, dvě, tak si jenom vyznačíte tvary těch objektů a hezky si to, ty jednotlivé plochy očíslujete. Samozřejmě musíte znát, co které číslo znamená, jakou intenzitu, ideálně se to předem naučit. A potom si můžete vlastně z těch čísel tu kresbu jakoby rekonstruovat ten jak vlastně ta planeta vypadala. Takže to bylo tak, snažil jsem se v rychlosti. Tady vlastně bych měl něco říct zase o metodách záznamu. Kolik mám ještě času? Minutu?
No, ale jako nesmedíte.
Takže já vás nechci vás... Dobře, nebudu tak dlouho. Jak už jsme se bavili o tom, klasická fotografie nemá v případě planet velký smysl v dnešní době moderních CCD kamer, ale zase klasický fotograf, který dneska přijde s fotkama na filmu a bude někde prezentovat, tak bude zajímavý tím, že těch klasických fotografů už je dneska málo a může ukázat, jak se to dělalo kdysi. Bylo pro srovnání úplně ideální, ale pokud chcete z toho něco vydolovat, tak přejděte na ty modernější kamery, kvalitní webkamerky, které dokáží dělat velké množství vlastně záběrů během krátké doby a z toho obrovského množství záběrů si můžeme vybrat ty chvíle, kde ta planeta zrovna byla vidět ostře, kdy ta atmosféra ten obraz nerozmila a když si takových x záběrů vybereme, potom je pomocí softwaru složíme, tak z toho potom jsou naprosto ty úžasné záběry, jako dělá ten pan Wesley z Austrálie. Tak, to jste si možná přečetli, možná ne. Tak, ještě nesmíme zapomenout takovou věc, důležité informace v deníku. O tom jsme se už bavili, ale nesmíme nikdy zapomenout, když už nakreslíme tu planetu, tak oni něco si do toho deníku napsat. Protože pokud si nakreslíte něco, a podíváte se na to za týden, tak už si nebudete vůbec nic pamatovat a možná ani nepoznáte, co to bylo za planetu, takže to je dobré i hned si tyto informace tam zapsat. Potom třeba má smysl to srovnávat třeba s těmi úžasnými záběry těch CCD kamer a člověk si může říct, ano, viděl jsem toto, neviděl jsem toto, toto jsem si třeba vymyslel. Tak, a to už jsou opravdu poslední věci, to nebudu vás tady zatěžovat těmi ty věcmi, všichni to známe z přírodovědy, ale člověk si musí uvědomit při tom pozorování, že má oči, to si samozřejmě uvědomuje. A ty oči nějakým způsobem fungují. A když poznáme, jak to oko funguje, tak můžeme z toho vizuálního pozorování ještě vytáhnout více než průměrný člověk, než člověk, který se dívá na ten vesmír, třeba na ty planety jednou za čas. Pozorovatel, který nacvičí, jak se správně dívat tím okem, tak může toho vidět mnohem víc než laik, který se dívá na tu oblohu jednou za čas. Samozřejmě víme, že máme jakousi sítnici, že na ní máme jednoduše tyčinky, čípky. Čipky nám umožňují barevné vidění, ty především používáme v noci tyčinky, ve dne tyčinky, ty jsou velmi citlivé na světlo a umožňují nám vidění za šera, ale zase vidí černobíle. Máme tam i jakousi slepou skvrnu, ale to všichni známe. Proč to tady zmiňuji? Ono totiž to rozložení těch čipků a tyčinek v oku není rovnoměrné, takže pokud se budeme dívat tím okem, nebo necháme si to světlo do toho oka vrhat na správnou část sítnice, tak potom můžeme vidět mnohem slabší detaily, než když se díváme takovým přímým vlastně viděním. To vidění určitě z vás mnozí si pamatujete, říká se mu boční vidění, to se používá hodně v té amatérské astronomii, hlavně při pozorování okem a dalekohledem. A když používáme to boční vidění, tak jsme schopni vlastně vytlačit z toho obrazu něco více než klasika. Takže tady je takový jakýsi jednoduchý graf, který nám znázorňuje červeně čípky, tady je vlastně zhruba uprostřed tady v těchto místech je největší koncentrace těch čípků, to znamená, když se díváme ve dne, díváme se přímo. Když ale se díváme v noci a chceme v noci cosi vidět, tak se musíme dívat takzvaným bočním viděním, kde zhruba 20 stupňů od té zrakové osy je největší zastoupení těch tyčinek, to nám tady ukazuje hezky ten graf, a když si necháme vrhat světlo zde, nebo zde, ne zde, protože tady je slabá skvrna a tady nic neuvidíme, takže tady do těchto míst, tak vlastně budeme schopni vidět slabší objekty než při tom přímém vidění. Takže to je taková malá pomůcka k tomu, abyste toho třeba na těch planetách viděli mnohem víc než váš kolega, který to neví. Zkuste si to v noci podívat se bočním viděním a uvidíte, že více uvidíte. Tak. Jelikož jsem vám toho dneska řekl strašně málo, tak vám doporučím jednu publikaci, je to taková malá reklama. Před několika lety jsme složili právě s Jirkou Duškem takovou publikaci, která jejíž vazba se mi moc nelíbí, ale co se dá dělat. A pokud si ji pořídíte nebo si ji půjčíte v knihovně, tak se těch informací o tom pozorování těch planet dozvíte o něco více, než se stačí říct tady v tomto krátkém povídání. A kromě toho jsme tam ještě přidali i nějaké informace o pozorování dalších těles sluneční soustavy, jako jsou třeba komety atd. Je to takový spíše rychlý výcud pro seznámení toho, co všechno v té sluneční soustavě můžete vidět. Takže pokud vás to třeba zajímá, podívejte se i do této knihy. Samozřejmě existuje těch knih mnohem více. Jako bonus je tam přibalen i slovníček v pojmu, takže je to samozřejmě kniha s bonusem. Určitě na Hvězdárně ve Valašském Meziříčí bude na prodeji. Před několika lety jsem je viděl.
No, určitě už ne.
Už je vyprodaná. Dobře. Takže na hvězdání ve Valašském Meziříčí ne, ale třeba někde to uvidíte. Tak. Další reklama je, když se podíváte na stránky www.astronomie.cz, třeba se něco nového dozvíte.
A můžeme za tisíc, jo?
Tak a pokud byste se chtěli něco dozvědět, tak tady je plno různých adres, které jsou směřovány na mě a třeba z toho pozorování planet nebo z jiných oborů astronomie se tady na těchto adresách něco dozvíte a já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou.
Já Markovi děkuji za jeho povídání a chvíli teď napadá zvím ten seznam. Jako, když to všechno projdeš, jestli je něco nového nebo není, tak máš v podstatě celý večer pryč.
To je všechno problém.
Jo? Takže vypadá, akorát, že to máš víc, ale to
znamená. Ano, přesně tak. To je Potěmkinova vesnice.
Dobrý, děkuji. Vaše dotazy, komentáře. Tak,
No, právě to jsem říkal, na tom uranu, pokud máš velký dalekohled, ideálně 20 cm, možná ještě 30, 40 a tak, tak nějaké takové tmavé a světlé fleky by tam mohly vidět, jo, ale opravdu moc toho tam nejde vidět, to